Për kryetar komunit të Graçanicës, në kuadrë të listës serbe, tha Stojanovic. Branimir Stojanovic nuk ka dashur të jap deklaratë për Radion Evropa e Lirë, me arsyetimin se ende nuk ka filluar fushata zgjedhore dhe se për një kohë nuk do të jap deklarata për media. Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Goran Rakić, më 17 gusht akuzoi Branimir Stojanovicin se po ia shënonte shënjestrën në ballë Radomir Labanit.
Jedan Srbin, do jučerašnji naš član napoje jedinog srpskog člana të sudiu u Ustavnom sudu Kosovë.
Një serb antar i ynë i deridjeshëm ka sulmuar antarin e vetëm serb gjykatësin në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Shtrohet pyetja se pse Branimir Stojanović e bëri këtë, cili është interesi i tij që ai njeri të mos jetë më përfaqësuesi serb gjegjësisht gjyqtar i gjykatës kushtetuese, ndërkat që e dim që ajo gjykatë ia ka kthyer 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, theksoi Rakić. Megjithatë, Radimir Llaba nuk ishte gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës, kur u morë vendimi që 24 hektar tokë i takojnë manastirit të Deçanit, sepse gjykata kushtetuese e Kosovës këtë vendim e kishte marrë në vitin 2016. Radimir Llaban u bë gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës 2 vjet më vonë. Kryetari i listës serbe Goran Rakić mohoi pretendimin e Branimir Stojanovićit se Radimir Llaban është ai që vendose kush do të jetë kandidat për kryetar komunen nga lista serbe, duke theksuar se vet partia e bën këtë në konsultim me Beogradin zyrtar. Radomir Llaban, të cilin Branimir Stojanović e akuzoi se ka fjalën kryesore brenda listës serbe, nuk i u përgjigj thirrjeve dhe mesazheve të Radios Evropa e Lirë. Që nga gushti 2018, Llaban është gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në prag të emërimit të Radomir Llabanit si gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës, presidenti i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi verifikim shtesë për shkak të së kaluar së tij të dyshimt, por në fund ai u zgjodh gjyqtar për një mandat 9-vjeçar. Ndryshe, Llaban ka qenë i dënuar me 6 vjet burg në Serbi, sepse ishte pjesë e të ashtu quajturës mafia doganore, një grupi të dyshuarve për veprime të marrjes dhe dhënjes së rishfetit, shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikimit të dokumenteve. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se Llaban ishte në arratin nga drejtësia në Serbi që nga viti 2011. Emri i tij është në urdhër arrestin serb që nga viti 2012, ndërsa ai është në urdhër arrestin e Interpolit që nga viti 2014. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, lista serbe fitoi të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë u dhiqen nga lista serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas rreth 20 vitesh, Maqedonia e Veriut pret që në shtator të regjistrojë popullsin. Shtyrja këtij procesi kishte të bënte kryesisht me përplasjet mes partive lidhur me metodologjinë dhe pretendimet e opozitës për manipulim të përbërjes etnike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se shtyrje nuk do të ketë pavarësisht reagimeve, por edhe gjendjes epidemiologjike. Enti shtetror i statistikës ende nuk ka arritur të kompletojë numrin e regjistruesve në teren, por beson në përfundimin me sukses të regjistrimit që do të realizohet nga data 5 deri më 30 shtator. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut është vendosur që në shtator të bëjë regjistrimin e popullsisë 20 vjet pas regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002. Regjistrimi do të realizohet pavarësisht të rritjes së rasteve të infektuarve me COVID-19. Ai duhej të mbahej në prill, por pikërisht për shkak të pandemisë ishte shtyrë për në shtator. Operacioni statistikor pritet të realizohet nga 5 deri më 30 shtator. Por enti shtetëror i statistikës ka bërë të ditur për mos interesimin e duhur të regjistruesve në teren. Edhe 2 javë deri në nisjen e regjistrimit, ka nevojë edhe për rreth 700 regjistrues. Interesimi nuk është në nivel, thotë zëvendës së drejtori i entit të statistikës Elmi Selami, përkundër faktit se një regjistrues për angazhime 20 ditor do të paguhet me rreth 730 euro. Në regjistrim do të përfshihen përfaqësues të gjitha bashkësive etnike.
Problem kemi në interesimin e të gjitha etnive. Mirë po, më evident ishte tek Maqedonas si dhe tek Shqiptarët. Numri përgjithshëm i regjistruesve është 5550. Ndërsa deri tani janë paraqitur diku mbi 4850. Ne mund ta bëjmë edhe me këtë numër të regjistruesve regjistrimin, mirë po që të jemi më komod në zbatimin e regjistrimit, ne me gjithatë insistojmë në plotësimin e numrit të planifikuar, mënyrë që mos regjistruesin në teren mos janë në shtypje të kohës, mos janë shtypje të detyrës së shtuar e kështu me radhë.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Ilmi Selami, zëvendës së drejtorientit të shtetëror të statistikës. Ai thot se të gjithë regjistruesit do të punojnë në teren bazuar në protokollet e Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtjen nga pandemia, kështu që përjashton çdo mundësi që kësaj radhe të shtyhet regjistrimi.
Unë mendoj se të gjitha arsyet janë shtyrur për mos mbajtje të regjistrimit. Të gjitha arsyet janë shtyrur për shtyrje të regjistrimit dhe duke pas parasysh këtë që po them, edhe duke pas parasysh edhe ligji veç më është aktiv, do të thënë çdo arsye, çdo shkasë dhe çdo shkak, çdo subjekti nga politika apo shoqëror qoftë, më nuk mban dhe regjistrimi do të thënë edhe disa ditë veç më praktikisht do filloj më 5 shtator dhe shpresojmë të jeti sukseshëm dhe në 30 shtator të bëjmë një pas 20 viteve një proces të sukseshëm të regjistrimi.
Ka deklaruar Selami se regjistrimi nuk do të shtyhet, e thot edhe kryeministri Zoran Zaev. A i beson se procesi do të mbështetet edhe nga partia opozitare Maqedonase VMRO DPMNE me kërkesë të së cilës regjistrimi ishte shtyrë për në shtator.
Popi sot, ne samo što ne sme me da razmisluvame za odlužuvanje, to je naša ovrsk, naša dolžnost. Site sme zajedno v ova rabota.
Ne nuk duhet të mendojme për shtyrje në regjistrimit, është obligimi jun që ta bëjmë këta. Në këtë proces janë të përfshirë të gjithë edhe opozita me kërkesat e saj, që tashmë janë pjesë e ligjit. Le të bëjmë një regjistrim, është një proces statistikor që është thelbësor për të gjitha planet dhe sfidat tona ekonomike që kemi paranesh, dhe së fundi pas 20 vjetësh të bëjmë operacionin statistikor, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga VMRO DPMNE nuk kanë dalë me vlerësime mbi regjistrimin, ndërsa kundër është të shprehur partia tjetër opozitare e Majta. Ajo pretendon se regjistrimi do të manipulohet për të nxjerrë, siç ka thënë, të dhëna jo reale mbi përbërjen etnike të popullsisë, duke pretenduar në numër më të ulët të shqiptarëve se 25.17% sa janë bazuar në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2002. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtës, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuat të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.